Cafodd Jack a Martha ben y lôn dywyll, oedd yn rhedeg gyda'r clos, ac yn hollti fferm graig ddi yn dair. Y banc, yr hendre a'r macin poced. Pwysodd y ddau ar y gât er mwyn aros yn sianco, oedd yn dal i straffaglu i ffordd drwy stecs a'r tywyllwch. Am wlad mor fechan, mae Cymru yn llwyddo i gynnwys cryn dipyn. Nid sôn am ein mynyddoedd, cymoedd a thraethau yn unig ydyn ni. Pynau ydych yn chwilio am ddiwylliant, ymarfer corff, antur neu ychydig o lonydd, maent oll yma. A diw yma ddim yn rhy bell. Does dim angen hedfan, newid arian a siarad iaith newydd. Y dŷ yn erbyn y coch. Dau dîm, un wobr. Mwynhewch holl gyffro rownd erfynol cwpan swalec, wrth i lanelli herio'r deiliaid castellnedd byn brwydr ffyrnig yn stadiwm y Millennium. Gyda'r gic gyntaf am 6 o'r gloch, bydd y cyfan yn fyw ar S4C. Eleni, mae Cymru'n mynd yn fananas dros fasnach deg. Dewch i ymuno â miloedd o bobl yng Nghymru a gweddill y deyrnas unedig i fwyta banana masnach deg rhwng canol dydd dydd Gwener a chanol dydd dydd Sadwrn a sefydlu record fyd eang am y nifer mwyaf o fananas masnach deg i'w mwyta mewn 4 awr ar hugen. Prynwch, bwytwch, mwynhewch a gewch yn fananas gyda'ch bananas masnach deg chi.